тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қымбаттағайын, бүгінгі тақырыбымыз 1991 жылғы 42 Орал деп аталады. Осы 1991 жылғы 15-42-те Оралда, Қазақстанның батысында не болып еді? Азаттық радиосының азаттық.орг деп аталатын сайтында осыған дейін Орал оқиғаларына арналған көлемді бір емес үш мақала жарияланды. Ол оқырмандардың көптеген пікірлерін тудырып жатыр. Мінекей осы тақырыпты жан-жақты зерттеп оқырмандарына таныстырған менің әріптесім Ержан Қарабек қазір мен қасында отыр. Біз енді Ержаннан осы Орал оқиғаларының егжей-тегжейін жан-жақты таныстырып айтып беруін өтінсек. Ереке сонымен 1991 жыл 15-42 Орал қаласы.
Расында да сағат бұл оқиғаның ашылмай жатқан көптеген тұстары бар. Жалпы осы оқиға Қазақстан қауымына барша осы постсоветтік кеңістікті зерттеп жүрген мамандарға беймәлім. Оның себептерін айта жатамыз. Ал енді осы 1991 жыл 15-42 деген күнді елестетіп көрсек, Орал қаласы атақты Жайық өзенінің оң жағалауында орналасқан үлкен қала, ол кезде Орал облысы деп аталған облыстың орталығы. Бұл қалада небәрі 250 мың халық болған, оның 150 мыңы орыстар дейді. Орыстар дегеніміз бұл өздерін қазақтар деп есептейтін, қазақтардың тұқымымыз деп есептейтін жұртшылық. Негізінен орыс тілінде сөйлеген қала, өйткені орыс тілді қала Совет одағы кезінде Қазақстандағы көптеген ірі қалаларда орыс тілді қауым басым болатын. Жергілікті тұрғындар күтпеген жағдайда саясаттан бейхабар болып жүрген мыңдаған, ондаған мың адамға аяғасынан бір серпіліс пайда болғандай, Орал қаласының қақ ортасында жүздеген қазақ азаматтары пайда болып, ұрандарын көтеріп, плакаттарын ұстап, қолдарына мегафон ұстап, мына қазақтар тыйылсын, қазақтар Қазақстаннан кетсін, тойын өткізбесін деген ұрандар шыға келді. Жергілікті халық бұны күтпеген. Білмеген, әрине, олар текетірестің бір жыл бойы осылай пісіп жетіліп жатқанын білмеді, байқамады. Жүздеген мыңдаған қазақ тіпті жиналып, аяғасына саяси текетірес бұрқ ете түсті.
Сонда 15-42 күні қазақтар Оралда не істемекші болған еді?
Бұл оқиғаның негізгі ресми атауы Орал казачествосының Ресей империясына қызмет етуінің 400 жылдық мерекесі деп аталады. Бұл мерекенің негізгі себебі 1990 жылы Орал казачествосы қайта жаңғырып, ол кезде Горбачевтің перестройка заманы әлсіреп жатқан кезде, жан-жақта қоғамдық ұйымдар қайта жаңғырып жатты, кейбір ұлттық автономиялар өздерінің еркіндігін талап етті. Сонда Батыс Қазақстанда Орал казачествосы бұрқ ете түсіп, 1991 жылы 15-42-те олар өздерінің үлкен тойын бастап жіберді. Жергілікті билік, қазақ ұлтшылдары бұл тойға қарсы болса да, Ресей Федерациясының түпкір-түпкірінен қазақтар келіп, жүздеген қазақ келіп, олар сол күні өзінің мерекесін бастады. Мереке нақты айтқанда Орал қаласының орталығындағы Құтқарушы Христос храмы деп аталатын үлкен православ шіркеуінде басталып кетті. Салтанатты түрде православ мінәжатынан басталды. Орал қаласының қақ ортасындағы шіркеуде өтіп жатқан мінәжаттың үні, көз алдымызға елестетіп көрсек, Орал қаласының тұрғындары басымы орыстар болатын. Міне осы тұста Орал казачествосының басшылары Ресей Федерациясының түкпір-түкпірінен жүздеген қазақты шақырып, өздерінің Орал казачествосының 400 жылдық мерейтойын бастап жіберді. Бұл мерейтойға сонау қиыр шығыстан Амурдегі Комсомольск қаласынан, енді Ресей Федерациясының мына сол қанатын алсақ, Дон казачествосының өкілдері келді, Ставрополь өлкесінің казачествосы келді, Мәскеуден, Ленинградтан, Орал облысына тиіп тұрған Самар облысынан, Орынбор облысынан казактар келіп, өздерінің мерекесін бастап жүрді. Ал енді мерекенің жалпы ахуалы, мереке төңірегіндегі ахуал өте күрделі болған. Өйткені қазақ ұлтшылдары сол 15-ші қыркүйекте 3-ші күн қатарынан өздерінің наразылық митингтерін өткізіп жатқан. Олар қарсылық танытқан.
Ереке бұл сонда қазақтардың Орал қаласындағы кәдімгі маршы, шерулер ғой. Сонда жаңа сіз айтқандай қазақ ұлтшылдары осы 15-ші 42-ке дейін одан бұрынақ осы жерде өздерінің наразылықтарын бастап кетіп пе еді?
Иә, қазақ ұлтшылдары дәлірек айтқанда азат ұлттық патриоттық ұйымның бөлімшесі болған Орал қаласында сол бөлімшені жергілікті зиялы қауым өкілдері басқарып отырған Аманжол Зинулин деген азамат сол бөлімшені құрып өзі басқарған және Орал қаласында сол кезде тағы да қызмет етіп отқан қазақ тілі қоғамының ұйымында болған ол ұйымды белгілі ақын ол кезде журналист Айсұлу Қадырбаева басқарған және әңгіме басында айтып кеттім ғой жалпы осы саяси текетірес 1990 жылы басталған Орал казачествосы қайта жаңғырып өздерінің жарғыларын қабылдап өздерінің жиналыстарын ашып көптеген ірі кәсіпорындарда өздеріне жақтастарын сайлап сөйтіп жатқан кезде Орал казачествосы басшыларының тарапынан кейбір сепаратистік ұрандар айтылды. Текетірес негізге текетіреске себеп болған сылтау болған жағдай осы. Кейбір басшылары біз Орал казачествосы Ресей казачествосының бірегей құрамымыз. Ресейде 12 казачество болған, казачество дегеніміз ірі
қазақтардың
қауымдастығы. Орал казачествосының кейбір басшылары осы біздің жеріміз дейді. Яғни осы Орал облысы орналасқан жер, бұл Ресейдің құрамында болған жер тек қана 1920 жылы байқаусыздан коммунистердің опасыздығынан өтіп кетті.
Қазақ автономиясына
жиырма. Қазақ автономиялық республикасының құрамына кіріп кеткен. Сол 1920 жылғы осы коммунистердің заңдарын бұзу керек деген әңгімелерді көтерген. Кейбір ұрандарда осы Орал облысында қазақ автономиясын құруымыз керек деген әңгіме айтылған. Ол қазақ автономиясына Орал облысы және көршілес Ресейдің Орынбор облысы және де Қалмақ автономиялық республикасының жері кіру керек мыс деген осындай әңгімелер көтерілген айтылған және сол кездегі Орал облысы прокуратурасы тарапынан шаралар қолданылған. Міне осыған төтеп беру үшін жергілікті интеллигенция, жергілікті қазақ интеллигенциясы өз шараларын ұйымдастырған интеллигенцияға жергілікті билік көмектескен.
Ерекенді 15-ші 42-ге қайтып оралсақ, шіркеуде жаңа 4 жылдық мереке басталып кетті қазақтардың, сыртта қазақтардың наразылық акциялары жалғасып жатыр. Міне осы сәтте шіркеудегі оқиға, шіркеудегі жаңағы той әрі қарай қалай өрбіді, қалай жалғасты?
Негізгі оқиға Орал қаласында 3 жерде болған. Біріншісі шіркеуде қазақтардың сол православия діні салты бойынша мінәжаты болған. Ол шамамен 2 сағатқа созылған, таңғы сағат 10-да басталып, 12-лерде біткен. Бұдан кейін қазақтар топ-тобымен кейбіреу тіпті әскери маршпен кәдімгідей жиын өтетін Ворошилов атындағы заводтың мәдениет үйіне барған. Ал қазақтар ұлты қазақ азаматтар мыңдаған қазақ жиналып Қазақстанның түкпір-түкпірінен әр облыстан бірнеше жүзден азат қоғамының белсенділерін жинаған және жергілікті осы Орал облысынан әрбір ауданнан жинаған студенттерді де қатыстырылған деген деректер бар. Ұзын саны 10 мыңға жететіндей қазақ азаматы осы шіркеудің қарама-қарсында орналасқан Ленин алаңында топтасып, олар 3-ші күн қатарынан өздерінің наразылық митингтерін өткізіп жатқан және бұл митингтер күн өткен сайын олардың ашуы да ұлғая түскен. Міне біздің қолымызға осы Азаттық радиосының зерттеуі жарияланып жатқан кезде бір оқырманымыздан YouTube веб-сайтына орналасқан видео жазбаның адресі келді. Біз осы Азаттық радиосына беймәлім бұл бейне жазбаны жазған кім, бұны редакциялаған кім біздің редакциямызға беймәлім. Дегенмен де біз осы қоғамдық веб-сайтта жарияланған бейне жазбанан осы үндерді алып отырмыз. Өкінішке қарай мұнда қазақ ұлтшылдарының әрекеттері аз бейнеленген. Осы әйелдің жан айғайынан байқап отырғанымыздай ашу өте қатты болған. Олар қазақтар мен қазақ ұлтшылдары тіпті ашық текетіреске төбелеске дейін бара жаздаған, ал төбелестің арты қан төгіс болып кетуі мүмкін еді. Өйткені қазақтар тарапынан кемінде 700 қонақ болған. Оларды зауыттарда істейтін орыс азаматтары, орыс қазақ қолдауға дайын тұрған. Енді мына қазақтар шіркеуден шығып мәдениет үйіне қарай бет алған, сол сәтте 10 мыңға жуық қазақтың белсенділері, осы азат ұйымының басшылары біз қантөгіске бармайық деген бастама көтеріп, біз қазақтардың негізгі салтанаты өтетін, жиналысы өтетін осы мәдениет үйіне еріктілерді жіберейік, пикет жіберейік деп олар шешкен. Және де сол кездегі азат ұйымы басшыларының бірі Жасарал Қуанышәлінің сол оқиға жерінде жетекшілік жасап жүрген Жасарал Қуанышәлінің ұсынысы бойынша 100 ерікті азамат таңдалған. Оған 13 тағы белсенді қосылған. 13 дегеніміз бұл осы қазақтардың тойына қарсылық ұйымдастырған жайық атанай штабы болған, азат ұйымының бөлімшесі болған, қазақ тілі ұйымының бөлімшесі болған сол қазақ ұлтшылдарынан 13 азамат және 100 ерікті, сонда 113 азамат біз бейбіт түрде қарсылық танытамыз деп қазақ тойы болатын жерге барған және олар біз арандатуға көнбейміз, бізді ұрса да соқса да біз шыдаймыз, біз кезінде үнділер ағылшын колонизациясы кезінде қандай қарсылық танытса, біз де солай қарсылық танытамыз, біз төбелеске бармаймыз, шыдаймыз, қандай қорлық көрсек те шыдаймыз деп ант еткен.
Бұлда бәрін бүлдіреді, барлық бүлдіреді, сондықтан өте беріңдер осы, өте беріңдер, дескімді шықайды. Өте, 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 өте.
Міне осы уәде бойынша 113 азамат Жасарал Қуанышәлін басқарған 5 көше ары жатқан мәдениет үйіне барған. Барашылып зауытының мәдениет үйі, қазір ол зауыт Зенит зауыты деп аталады. Осы зауытта сол 400 жылдық мерейтой өту тиіс болатын.
Сонда жиналыс қалай жалғасып жатты? Ол тек қана концерт болды ма, әлде мәжіліс бір керемет салтанат болды ма?
Енді сағат бұл жиналыстың алдында бір шешуші кезең болған. Жалпы 1991 жылғы 15 қыркүйекте болған Орал оқиғасында ең қауіпті екі сәт болған. Ол біріншісі дәл осы мәдениет үйіне қазақтардың бара жатқаны, олардың азат ұйымы белсенділеріне құралған пикетпен алғашқы рет бетпе-бет кездесуі. Осы бетпе-бет кездесу кезінде бір қақтығыс болуы мүмкін еді, және екінші қақтығыс ол азат ұйымы белсенділеріне мыңдаған қазақ демонстранттары жиналысты күшпен таратамыз деген екінші қауіп болған. Енді осы мәдениет үйіне қазақтар шіркеуден бара жатқан кезде арасы екі ақ көше болса да, бірақ осы екі көшені қазақтардың жаяу басып өтуі өз алдына бір саяси текетірестің нышанына айналғандай болды. Өйткені мәдениет үйінің алдында қазақ жігіттерінің пикеті тұрған кезде олар ана сырттан келген қазақтардың түрлі түсті киім киіп, біреу көк киім, біреу ақ киім, біреу қара киім,
мундирлері бар.
Мундирлері бар, крестерін таққан, кейбіреуінің қолында қамшылар бар, кейбіреуінің кинжалдары бар, өздерінің ұлттық киімінің құрамдас бөлігі деп атайтын. Соларды көрген кезде көптеген қазақ жігіттерінің қаны қайнап, кәдімгідей өздерінің көз жасына ерік бергендер болған. Сол жерде жергілікті милиция жасағы ана пикетшіктерді, қазақ пикетшіктерді кәдімгідей сырып тастаған. Қазақтар болса кәне салтанатты маршпен келе жатқан.
осылай маршпен өтіп барысқан қазақтарға жаңағы жиналып тұрған қазақ ұлтшылдары ешқандай әрекет ете алмаған, милиция шеп ұстап тұрған, е?
Осы сәт өте күрделі болған, өйткені қақтығыс болып кетуі мүмкін еді. Бір қызығы, осы оқиғада жалпы Орал оқиғасын баяндайтын азаматтар өз алдына олардың саны аз. Орал оқиғасы туралы дерек аз, зерттеу мүлдем жоқтың қасы. Бұл Орал оқиғасы туралы екі автордың кітабы бар. Олардың кітаптарында дәл осы сәтіне қазақтардың осы маршпен өтіп бара жатқаны кәдімгі қазақтың ұлттық намысына тиген оқиға ретінде баяндалады. Ал қазақ авторларының интернеттегі кейбір жазбалары бойынша біз баяғы бейбіт түрде келе жаттық, біз ерлік таныттық, бізге қарсылық білдіргісі келген, алдымызға төтеп берген бір қазақ азаматтарын жайпап өттік деп жазады. Сөйтіп міне мәдениет үйінде осындай жағдайда қазақтардың тойы басталып жатты. Оқиғаның шешуші кезеңі келіп қалды. Бұл 1991 жыл 15-40 шамамен түскі сағат 2-ден кейінгі жағдай. Өйткені кесте бойынша жиналыс 2-де басталу керек еді, бірақ кеште басталды. Жүздеген қазақ осы мәдениет үйіне жиналды. Қолымызға түскен мәлімет бойынша кемінде 700 адам болған, өйткені мәдениет үйінде 700 орын болған, бірақ адам көп болған. Мәскеуде келген қазақтардың басшысы, қазақ атаманы, Ресей қазақтары одағының басшысы, қазақ генералы Александр Мартынов ол жерде салтанатты сөз сөйлеп жатқан.
Праздник 400-летия и праздник прибытия на вашу землю представителей всех казачьих страны России.
Ал сыртта тұрған 10,000 қазақты ұстап тұрған азат ұйымының белсенділері екі ортада қалғандай болды. Қазақ қарсыласын ұйымдастырған азаматтар мына жиналыс тез арада тоқтатылсын, қазақтар кетсін деген талап қойған. Міне оқиғаның
шарықтау шегі
міне осындай болған. Сонда Орал қаласы милициясының басшысы полковник Владимир Шумов деген болған. Ол жоқ, бұл жерде концерт өтіп жатыр, жай ғана қазақтардың өздерінің билері, әндері болып жатыр, ешқандай әңгіме жоқ, ешқандай ұран айтылып жатқан жоқ деген кезде Жасарал Қуанышалин, қасында Бақытжан Әділіп деген ол кездегі Невада Семей ұйымы басшыларының бірі болған, сол екеуі жүр барып көрейік, тыңдайық деп екеуі ана милицияның бастығына айтқаннан кейін үшеуі мәдениет үйінің арт жағынан кіріп, ана кино көрсететін кинобудка дейді ғой, сол киномеханиктің бөлмесіне кіріп, содан Жасарал Қуанышалин ана кино көрсететін тесіктен мен қарап едім дейді. Қазақтың атаманы Мартынов кәдімгі саяси ұран айтып, бұл біздің ата бабамыздың жері, қазақтардың жері, біз оған қан төккенбіз, бұл Ресейдің құрамдас бөлігі болу керек деп айтып жатты дейді.
Сонда айтып тұрды, это казачья земля, мы жаңа ғана шіркеуде айтылған сияқты. Это земля, залитая, политая кровью наших предков, она должна принадлежать России. Оно много деген жаңа әңгімесін. Соны айттым, вот тебе концерт дедім мен Шумовқа. Вот тебе концерт. Жыным қозып кәдімгі айқайладым ғой мен. Сонда оно зәре шығып кетті. Все жасырал. Депті жаңағы. Содан кейін уже таратты ғой.
Жиналыста не болып жатқан өзі көргеннен кейін, жұрттың талабын жеткізгеннен кейін милиция бастығы да жиналыста тез арада тарқатуға бел болған.
Сөйтіп жиналыс тез арада тарқады,
қақтығыс қаупі азайды. Қазақтарды тез арада автобуспен алып кеткен, сырттан автобус дайындап отырған.
Жалпы енді бұл оқиғаның дайындалғанының өзі бір жылдай уақыт болған екен, е? Совет одағының құламаған кезі, бірақ ыдырай бастаған бұл кәдімгі сәтсіз аяқталған тамыз бүлігінен кейінгі уақыт. Сол басшылық, жергілікті билік не істеген сол кезде? Жалпы кейіннен бұл оқиғалар жөнінде қандай бір талдау олар айтылады. Көбіне Орал оқиғалары қазір уақытта ұмытыла бастады, көп ешкім білмейді дейміз ғой десек те.
Ол кезде Орал облысын Нәжмеден Исқалиев деген азамат басқарған. Нәжмеден Исқалиевтің айтуы бойынша рас, оқиға бір жыл піскен, екеуінде тоқтату қиын болған. Нәжмеден Исқалиев ақсақал мына казачествоның артында Мәскеудегі бір күштер тұрды дейді. Орыс казақтарының арасындағы ең белсенді ұйымның қоғамның бірі дейді. Және осы Орал казачествосының артында тұрған кейбір мәскеулік күштер, олардың ойы осы Қазақстан батысын, мұнай, газы, бай өлкені Қазақстаннан бөліп алмақшы болды дейді. Орал облысының басшылығының бір қолданған шарасы, олар жергілікті зиялы қауымға, жетекшілеріне, көрнекті өкілдеріне демеу беріп, соларға қозғау салып, Азат ұйымының бөлімшесін аштырған, Қазақ тілі ұйымының бөлімшесі өз алдына жұмыс істеп жатқан және Орал казачествосының 400 жылдық мерейтойын біз тоқтата алмадық дейді Нәжімеден Ескалиев. Өйткені қалалық кеңестің, ол кезде халық депутаттарының халық кеңесіндегі көптеген депутаттар казачество жағында болды дейді. Тіпті қалалық кеңестің өзі қазақтардың осы тойына рұқсат беріп, арнайы шешім шығарып қойған. Сондықтан облыстық кеңес қалалық кеңестің шешімін тоқтата алмаса да басқа жаққа бұрып кішкене тойды одан ары сырға әрекет жасаған, қазан айында өткізейік және бұл тек қана казачествоның тойы емес, Орал облысы халықтарының тойы болсын. Сондай әрекеттерге барған, оған екі тараптың да өздерінің баспасөз құралдары болған, жиналыстарда сөйлеген, тойдың болатыны анық болған кезде екі тарапта ашық дайындалып, екі тарапта қазақтар өздерінің Ресейден жүздеген қазағын жинап жатса, қазақ ұлтшылдары Қазақстанның әр облысынан Азат ұйымының белсенділерін жүздеген адамды жинаған.
Олар ашық айтты, мынау жайықтың оң жақ бетін біз алып, казачья автономия жасаймыз. Ей жоғардан да ең басшылары солай оларға демеу беріп отырды. Бірнеше казачьтудың өзі войскі деп аталады да, ол союз бойынша 12 казачьты болды. Әр қайсынан бір кемінде бір 50-60 адамнан осында келген көрініп, оны біз сездік. Өзіміз де сосын мері қолдана бастадық. Әрбір ауданнан 5-6 мыңнан мықты жігіттерді жинап осында. Сосын енді оның алдында күш керек болды, оларды қоздырып кішкене айқайлатып аларға күш көрсететін. Сондықтан ол мен Есенәлі Михаил Иванович деген ақсақал болған марқұм ол кезде Азат қоғамының бір ұйымдастырушысын біледі. Сол кісімен келісіп азаттықтарды осында алдым.
Міне Орал облысының сол кездегі басшысы Нәжімеден Ескалиев айтып отырғандай, билік тарапынан қазақ ұлттық патриоттық ұйымдардың белсенділігі қолдау тауып, тіпті кейбір жағдайда тікелей биліктің өзінің араласқаны бар деген мәліметтер бар. Сөйтіп ол жерде қазақ белсенділерінің айтуы бойынша билік Орал қаласының институттарында оқып жатқан студенттерді де пайдаланған дейді. Билік тарау бойынша бізге қарсы студенттерді, осы халықты, қазақ азаматтарын шағыстырмақ болды дейді қазақ атаманы Анатолий Авилов.
Все молодежь, это сельхозинститут у нас, на 5 автобусов приехали они. Конечно, на автобусах. Это все я делал, говорю, движение Азат. Они это все делали. Они призывали, хотели столкнуть две национальности, я проще скажу, русских и казахов. Ничего это не получилось.
Енді осы Қазақстанның түкпір-түкпірінен жаңағы мыңдаған қазақ азаматтарының келуі жайдан жай емес. Олардың қаржылық демеу, қаржылық көмек деген болады мысалы. Жайдан жай өздерінің өздері тек қана жалаң ура патриоттықпен келмеген шығар.
Енді қазір Азат ұйымының сол кездегі басшылары, белсенділері жоқ, бізге ешкім демеуші болған жоқ деп отыр. Міне осы белгісіз құпиясы толып жатқан Орал оқиғасының бір тұсы да осындай ашылмай жатыр ғой. Азат ұйымы жетекшілерінің бірі Жасарал Қонышалин Азаттық радиосына берген сұхбатында да әркім өз қалтасымен барды, ол кезде спонсор деген ұғым болған жоқ дейді.
Кәдімгі қазақ тәртіппен шешілген мәселе. Ол жерде бізге ешкім қонақ үй басқан дайындап отырған жоқ, тамақ дайындап отырған жоқ. Сондықтан барған кезде сол жергілікті оралдық азаматтар, Азаттың әмшелері бар, басқалар бар, жанашырлар бар. Әрқайсысы сол азаматтарды өз үйлеріне алып кетіп, тамағын жатар орнын бәрін сертіп қамтамасыз етті. Сондықтан бұл жағынан ешқандай проблема болған жоқ.
Қазақтар тарапынан айтылған аздаған зерттеулерде сыни көзқарас танытылады. Қазақтарды билік өзі алып келді, тіпті самолеттермен, ұшақтармен алып келді деп айтылады. Біз осы сауалды Нәжімеден Ескалиев ақсақалға қоюға да тура келді, өйткені ол кісі Орал облысын басқарған, бізге былайша жауап берді.
Ауылдың жігіттері ғой, оралар ғой мында. Үйлеріне барды, кейбіреулерінің ол кезде
әр бір сапқоздың, қалқоздың қалада өзінің әлге зайызы дон дейді ғой, баратын үйлері болды. Оның үстінде ол кезде студенттер болған жоқ қой, жаңадаға келіп атырған уақыт әбсидителлер бос болды. Ол бұл орналасу менен шұғылдарға естіп, біздің военком, мынау полковник Спан Мұқатай деген соған тапсырған.
Ел ағаларының бірі таяуда ғана осы саяси айып бойынша түрмеде бір жыл отырып шыққан Алпамыс Бектұрғанов деген жазушы осы сұрақтардың жауабын 20 жыл болды таба алмай жүрмін дейді.
Бұл нәрсенің бар, бұл сұрақ дұрыс сұрақ. Мен әлі күнге дейін басым ауыртсам да осының шешімін таба алмадым. Бұның сондай бір итеріп тұратын жандай шаптардың артында бір үлкен жұдырық тұрады. Ол жұдырықтың ішінде ол ақша. Ол былай шын пейілмен болмаса бір жақсылықпен бермейді. Ол сойылын соғу үшін ғана береді. Меніңше сондай сияқты. Ал енді оны анау өді, мынау өді деп айта алмаймын. Бірақ артында олардың өздерінде ақша бола қойған жоқ. Ақша бір үлкен қазірдің де өзінде солай ғой. Қазірдің де өзінде солай.
Ереке, енді сол уақытта жаңағы шекарада танктердің тұрғаны, әскерлердің келіп шоғырландырылып тұрғаны жөнінде, сол кездегі Оралдың басшылары да қазақтарды айта ма?
Танктер тұрды деген бір әңгіме бар. Бұл әңгімені негізінен Орал облысының бұрынғы басшысы Нәжбеден Есқалиев айтады, және Нәжбеден Есқалиев бұл танктер туралы әңгімені соңғы жылдар ғана айтып кетеді. Не 20 жыл өтті, сценарий болды, дайындық болды, мен оны сол кезде білдім, бірақ айта алмадым дейді, себебі мен оны айтсам, арасында да ол туралы қақтығыс болып кетуі мүмкін еді, ал генерал Макашов басқарған Приволжье округының танктеріне керегі сол-ақ еді дейді, олар тек қана сынық қасылтау іздеп отырды. Қазақстан жерін бөліп алу ойы болған дейді Нәжмеден Есқалиев. Бірақ Нәжмеден ақсақалдың бұл жаңалығынан Орал оқиғасының құпиялары одан сайын көбейе түсті. Неге ол танктер дайын тұрса, танктер кіргел тұрса, неге ол бүкіл Қазақстанға дабыл көтермеді деген сауал туындауы мүмкін. Нәжмеден Есқалиев ақсақалдың осы танктер туралы өзінің уәжі дәлелсіз деу. Дәлелсіз деп айтуға болады, өйткені нақты дәлел жоқ. Ол Орал облысының бұрынғы ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысының естеліктеріне сілтеме жасайды. Анатолий Дружинин деген полковник болған.
Орал оқиғалары не себепті ұмытыла бастады? Не себепті ол ұмыттырылды? Болмаса 20 жыл өтті енді. 20 жылда не өзгерді?
Осы Орал оқиғасы мүлдем зерттелмей қалды десе болады, өйткені тек қана Қазақстан президенті әкімшілігі тарапынан бір комиссия құрылып, оның өзі азат ұйымы белсенділерінің қысымымен солардың аштыққа баруының нәтижесінде ғана құрылып, комиссияның зерттеу қорытындысы бар, бірақ ол зерттеу қорытындысы шикі деп қазақ ұйымдары да, қазақ белсенділері де бұған көңіл тойдырмайды. Оқиғаның жұмбағы көп. Ал енді қазір 20 жыл өтті, бұл оқиғалар әлі айтылмайды. Оқиға қатысушы азаматтар жалпы жоғары жақтан ұйымдастырылды, сондықтан бұны тезірек ұмытыңдар, ауызыңды ашпаңдар деген бұйрықта жоғары жақтан келді дейді. Азат ұйымның кейбір белсенділері қазірде саясат алаңында жүрген азаматтар бұл оқиғаға Қазақстан президенті Назарбаевтың қатысы бар, Назарбаевты айтқызбай отыр дейді. Ал енді қазақтарға қарасақ, 20 жыл өтті, сол кезде сепаратистік ұран айтуы мүмкін қазақтар қазір мүлдем басқа. Олар керісінше мына Қазақстан халқы ассамблеясы деген ұйымға белсенді қатысады, Назарбаевты сайлауларда қолдайды. Міне қазақтардың атаманы Анатолий Авиловты біз қазір осы Қазақстан ұлттар достығына өз үлесімізді қосып атырмыз дейді.
Сол программаны жасап тұрғаны местный наша ассамблея ЗКО жүріп атыр ғой, сол программамен, идеямен. Қазақтар бар. Неде, қазақтарың қазақтың жігіті.
Күні бойы орысша сөйлеп отырған Авилов мырза жаңа қазақша таптамаша сөйлеп отыр. Ал енді 20 жыл бұрында ойымызда, пиғылымызда дәл қазіргідей болған дейді ме?
20 жыл бұрын бәріміз тек қана осы казачествоны жаңғырту болып еді дейді. Ал енді қазақ белсенділері болса, 20 жыл бұрын біздің елімізге қауіп төнді дейді. Не 20 жыл өтсе де текетіреске қатысқан екі тарапта әркім өз бағытында қалып отыр.
Әркімнің өз шындығы бар дейсіз.
Әркімнің өз шындығы бар.
Рахмет элек әңгімеңізге. Ардақ тағайын, сонымен 1991-жылы 15-42 күні Оралда не болып еді? Мақаланы жазып, өзінің зерттеулерін оқырмандарға таныстырған әріптесім Азаттық радиосы веб-сайтының редакторы Ержан Қарабек өздеріңізге әңгімелеп берді. Біз енді Ерекеңе рахмет айтып отырып хабарымызды аяқтайық, ал сіздер azattik.org деп аталатын біздің сайтымыздан осы мақалаларды толықтай оқып танысуларыңызға болады және өз пікірлеріңізді білдіріп жазуларыңызға да болады. Әрдайым да амандықта тілдескенше.